District ya Rampara etongoza omulimo ogwe kitunde kyokubiri ogwo kuzimba project ya mazzi agakozesa solar oba amasanyalaze genjuba ya Kabatanaji mini solar powered water system mukombola ya mwezi ebalirwamu ensimbi ezisoba mu shilingi z'obukadde 15,000. Mukutongoza omulimo guno amyuka RDC we Rampara Jacqueline Arisima yagambye nti nga project eno ekomekerezeddwa bulungi yakuyamba nnyo ddala okutumbula amazzi amalungi era mayonjo mu bitundu eri abantu. Aye ssentebe wa disitulikiti ya Rampara Richard Omugasho yakubiriza ttiimu y'abakugu mu by'emirimu n'ate okubeera abeerufu ennyo ddala nga balondoola pulojekiti eno era nti kino kya nkizo nnyo ddala eri kontrakita okusobola okukola omulimu omusufu ddala. Ayinjiniya Apriano atahoburio ofisa w'ebyamazzi mu disitulikiti ya Rampara agamba nti pulojekiti eno ng'eggyiddwako engalo yakuweereza ebyalo ebisoba mu mukaaga mu muluka gwa Kigaaga.